Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz studija u Sarajevu.
Nedjeljom ujutro. Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Na polovini posljednjeg mjeseca odlazeće godine još ćemo jednom uživati u sadržajima koje njegujemo već nekoliko sezona. Emisija Nedjeljom ujutru znači ponovo donosi pregršt priča o nauci, o kulturi, o medijima, o sportu, a u potrazi za upečatljivim primjerima idemo i u posjet drugim birojima Radija Slobodna Evropa. Ukoliko vas zbog nekih razloga naše priče ne mogu zadržati, ostanite na ovim frekvencijama jer prije ili poslije svake od njih dolazi po jedan izuzetni muzički broj. Pjesma kao ova što je. Ko se sjetio, sjetio se, bila je to zaista pjesma When a Man Loves a Woman, koja je bezmalo pa jednak uspjeh imala prilikom svog premijernog pojavljivanja, kao i više od dvije decenije kasnije, kad se pojavila kao reizdanje. Autor, promotor i interpretator bio je ostao Percy Sledge, jedan veliki muzičar koji je sasvim neopravdano široj javnosti ostao u sjećanju isključivo po ovom vanvremenom hitu. A ima bezbroj numera koje je vrijedno ne samo čuti, nego dugo, dugo preslušavati. Ellen, ova rhythm i blues te soul legenda, rođena je na američkom jugu 1940. i svoja prva životna iskustva sticao je naporno radeći na poljima, a kasnije kao medicinski radnik. Ljubav prema muzici, međutim, često ga je odvlačila od posla, a svaki slobodni trenutak provodio je sa prijateljima s kojima je svirao i pjevao po Alabami. Preko poznanika s kojima je svirao došao je u kontakt sa producentima tada ne baš atraktivnog Atlantic Recordsa. a za kuću s kojom je doživio punu afirmaciju snimio je pominjanu tužbalicu za djevojkom koja ga je zbog izgledne manekenske karijere ostavila. Nešto kasnije osvanuo je i istoimeni album. Pjesma je odmah katapultirana na broj 1 svih američkih i kanadskih lista, a zakoračila je na broj 4 u Ujedinjenom Kraljevstvu. Tiraži su zapanjili i producenta, a bila je to prva zlatna njihova ploča. Sledžova zvijezda zasijala je punim sjajom. Bila je to 66. godine, a do kraja desetljeća trajao je veliki uspon i najplodnije vrijeme ovog interpretatora prelijepih balada koje predstavljaju emocionalnu klasiku romantičara, kako je to lijepo imenovao jedan ugledni kritičar. Narednu deceniju snimio je nekoliko albuma i singlica, ali nije bio ni blizu početnog uspjeha. U međuvremenu promijenio je producentsku kuću, ali to nije s početka pomagalo. Negdje sredinom 80-ih kreće na veliku turneju sa Cliffom Richardom i pada mu na pamet reizdanje svog najvećeg hita, pa nastaje prava mala renesansa pomalo zaboravljene karijere. Poslije te 87. snima još 2-3 albuma, izda jednu kompilaciju i tek povremeno nastupa podsjećajući ljubitelje muzike na jedno veliko ime iz tog svijeta. Stručna javnost međutim nije ga ostavila po strani, nego je uredno sticao velika priznanja, među kojima su ono za blues i za soul, mjesta u kući slavnih muzičara nekih američkih zemalja, te konačno u kući slavnih rock'n'rolla. Sve u svemu snimio je 10 albuma, među kojima jedan kompilacijski, te 15 singlova koji su se penjali na vrhove svjetskih top lista. Kratki izbor iz njegove baštine sačinio je naš producent Enes Hrnjičić, koji se i ponajviše trudio da vam predstavimo Percya Sledgea.
And I watch them roll away again, yeah. Sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, sitting on the dock of the bay, wasting time. I left my home in Georgia, headed for the Pittsburgh.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa, svaki dan u 8.
Kao i svaki put ovo doba, vašu pažnju usmjeravam prema novostima iz oblasti medicine, nauke i visokih tehnologija. Stranice što svjedoče o planetarnim dostignućima i ovaj put prelistavao Rinko Golubović. Nemojte zaboraviti ni našu web stranicu. Zapamte adresu slobodnaevropa.org jer ćete tamo naći priče i vijesti koje nisu ušle u ovaj izbor.
Probuđena daleka svemirska sonda New Horizont. Nakon buđenja letjelice kontrola misije na Zemlji je potvrdila da je u savršenom stanju i da je spremna za obavljanje izuzetno važne misije. New Horizont s nekih 4,8 milijardi kilometara je od Zemlje. Komunikacija između sonde i Zemlje otežana je zbog velike udaljenosti, pa radijska veza sa letjelicom, to jeste prenos podataka, traje gotovo 4,5 sata. New Horizont je lansiran u januaru 2006. a spavao je 1873 dana. Tokom putovanja naučnici su sondu aktivirali svakih nekoliko mjeseci kako bi provjerili da li je sve u redu. Kako bi joj ubrzali putovanje, naučnici su usmjerili putanju sonde tako da se približi Jupiteru, čija gravitacija potom ubrzala New Horizons i skratila njegovo putovanje za čak 3 godine. Do Plutona je ostalo svega 7 mjeseci putovanja, a približit ćemo se na 12.500 km u julu naredne godine. Tom prilikom sonda će po prvi put u istoriji fotografisati površinu Plutona i njegovog najvećeg mjeseca Čarona. Čudan krug na Marsu, još jedna zagonetka za nasine naučnike. Čudna kružna formacija nedavno je primijećena na površini Marsa, a njeno porijeklo naučnicima za sada predstavlja pravu misteriju. Fotografiju je napravio NASA-in Mars Reconnaissance Orbiter uz pomoću svog instrumenta HiRISE. Ona je objavljena u srijedu, a prikazuje 2 kilometra širok krug, čija je unutrašnjost naborana poput površine ljudskog mozga. Formacija je locirana u regiji Atabaska, koja je poznata po okamenjenim koritima lave. Upravo je ta činjenica pomogla naučnicima da konstruišu prvu pretpostavku o prirodi kruga. Moguće je da su vulkani odigrali značajnu ulogu u formiranju neobičnog geološkog objekta. Postoji mogućnost da je lava tekla tik ispod površine i podigla tlo, nakon čega su nastale svojevrsne površinske bore. Također, formacija izgleda kao da iz nje nedostaje velika količina materijala, a pretpostavljamo da je riječ o ledu koji je ispario nakon pojave lave, rečeno je u NASA-i. Gore je nego što smo mislili, nova saznanja otkrila gadnu istinu o stvarnom stanju mora. Vrećice za kupovinu, boce, igračke, četkice za zube, kante, obuća, kišobrani i mnoge druge stvari načinjene od plastike i sličnih materijala plutaju svjetskim okeanima i ugrožavaju morski život. Objavili su u srijedu naučnici, navodeći da se na površini mora širom svijeta nalazi oko 269.000 tona plastičnog otpada. U dosad najtemeljitijem istraživanju zagađenja okeana, naučnici su u posljednjih 6 godina poduzeli 24 brodske ekspedicije u kojima su istražili sve svjetske okeane. Postoji puno više plastičnog otpada nego što se mislilo na temelju nedavnih procjena, rekao je Markus Eriksen, jedan od direktora Los Angeleskog instituta Five Guys, koji se bavi problemom zagađenja okeana. Na površini okeana ima svega što možete zamisliti. To je kao velika samoposluga, površinom veća od Francuske, rekao Erikson, koji je vodio istraživanje. On je dodao da se 92% plastike na moru nalazi u obliku mikroplastike, malih komadića plastike koji su nastali dugotrajnim raspadanjem većih plastičnih predmeta. Plastični otpad ulazi u okeane iz rijeka i jako zagađenih obalnih područja, kao i iz brodova koji plove okeanskim rutama. Naučnici stvorili iskru života, kreirana 4 osnovna sastojka RNA. Iako možda nikada nećemo saznati kako je život na Zemlji počeo, stručnjaci će uvijek imati zanimljive ideje o najvećem problemu nauke. Pojedini vjeruju da su se asteroidi ili kometa sudarili sa mladom Zemljom i tako stvorili odlične uslove kako bi se desila iskra života, koja bi potom izgradila potrebne gradivne elemente prvobitnih jednoćelijskih organizama. Naučnici sada imaju nevjerovatne dokaze koji podupiru tu hipotezu. Koristeći ultrabrze lasere kako bi simulirali udar komete ili asteroida, naučnici sa Akademije nauka Češke Republike kreirali su esencijalne sastojke RNK, svojevrsnog srodnika molekule DNK. Sastojci su stvoreni u hemijskoj supi. Iako ovaj uspjeh ne može pokazati kako je život na Zemlji nastao, on po prvi put pokazuje da je kreiranje 4 sastavne molekule RNK iz ničega itekako moguće. Život je nastao prije 4 milijarde godina za vrijeme kasnog perioda bombardovanja planete, koji je trajao oko 150 milijuna godina. Dok neki naučnici smatraju da je bombardovanje asteroida i kometa uništavalo rani život, drugi pak smatraju da su upravo ta nebeska tijela odgovorna za njegovo kreiranje. Gubitak ljubimca za neke ljude može biti veoma traumatično iskustvo. Ipak, za druge, stvar je u jednostavnoj zamjeni za novog psa ili mačku. Postoji još jedan način, a realizaciju nudi firma iz Južne Koreje koja se bavi pružanjem usluga kloniranja. Za 80.000 eura oni će preminulog kućnog ljubimca vratiti u život u obliku gotovo savršene kopije. Firmu je osnovao kontroverzni veterinar i genetičar Wu Suk Hwang. Hwang je javno sramoćen nakon što je izbačen iz jedne akademske institucije zbog fabrikovanja istraživanja o kloniranju ljudskog embrija. Tehniku kloniranja koju firma Sam korist je identična onoj pomoću koje je kreirana ovca Dolly davne 1997. godine. Iako su to savršene kopije njihovih ljubimaca, mušterije mogu očekivati blage razlike u vidu pjegica kod dalmatinaca, a karakter životinje će gotovo sigurno biti drugačiji. Zajedno. Radio Slobodna Evropa i BH Radio Stanice u jednoj mreži koja otvara oči.
Radio 27. Jutarnji briefing o životu kojim živimo. Mi smo za bolji.
probudite se s nama. Radio 27.
U srijedu je započeo 10. jubilarni zimski salon knjige. Sarajevski kolegium Artisticum je mjesto gdje je postavljeno 60 štandova na kojima su uglavnom izlagači iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske i Srbije. Salon će biti otvoren sve do 24. decembra. Ulaz je besplatan, a cijene više nego povoljne. Jutro sam tim povodom ugostio Ajdina Šahinpašića, direktora trgovačko-izdavačke kuće Šahinpašić, organizatora salona. Ajdine, dobro jutro želim.
Dobro jutro.
Evo, ovogodišnji salon počeo je nešto malo ranije, umjesto 10 dana, treće punih 14. Jamačno je bilo razloga za ovakav potez?
Pa jeste, mi smo u suštini nastavili da taj zimski salon uvijek traje nešto malo duže od 10 dana i da na neki način obuhvatimo dva vikenda, zato što su vikend tradicionalno najposjećeniji, tako da ove godine je jedan dan duže nego prethodne, jer nam se tako kalendar na neki način poklopio sa izložbama u galeriji Kolegium Artisticum, pa smo mogli to iskoristiti.
Možemo li ukratko ovim prvim utiscima, odzivu naravno?
Bilo je publike, ono što mi je jako drago, vidio sam već u prva dva dana nekoliko škola je došlo organizirano. Mogu reći da se prodaju knjige, već po na osnovu prva dva dana, da ljudi kupuju ono što je novo, ono što je kvalitetno i drago mi je zbog toga.
Da vidimo šta to mogu kupovati, ko je sve došao, odakle, da li se krug izdavača širi ili su to uglavnom iste kuće?
Znači, što se tiče izdavača kao izdavača, drago mi je da se pojedini BH izdavači vraćaju na zimski salon, tako da je slučaj, to je konkretno sa izdavačkom kućom Svjetlo.
Ja.
Oni se nakon dvije godine vraćaju na zimski salon, obnavljaju svoju produkciju, uopšte vraćaju se na kolosijek pravi što se tiče izdavaštva, a ipak su oni bili najveća izdavačka kuća u bivšoj Jugoslaviji. No, dominantno su izdavači i izlagači iz Bosne i Hercegovine, što je logično, jer ipak je ovo za nas, pored aprilskog sajma, najznačajnija manifestacija ovog karaktera. A s druge strane, tu su poslije njih onda izdavači iz Srbije, Hrvatske i Crne Gore. Prevashodno je akcenat ovdje stavljen na to da je ovo vrijeme praznika, vrijeme darivanja, a mi smatramo da su knjige najbolji poklonici.
Znači, ovogodišnja ponuda je na nivou dosadašnji, dakle, za svakog ponešto, od radoznalaca koji će prošetati, pa ponešto uzeti do izbirljivaca, ali oni koji će namjerno čekati salon da po povoljnoj cijeni kupe nešto posebno.
Slažem se, mislim, uz sve ono što ste nabrojali, zimski salon svake godine ima bogatiju ponudu, jer mi kumulativno skupljamo te naslove. Nažalost, nemamo mi te sreće da za godinu dana rasprodamo svoje tiraže, jel, tako da s te strane, ako gledamo svake godine, mi nudimo ono što smo i ranije nudili, odnosno što inače nudimo kroz knjižarsku mrežu, ali dodajemo tome naslove koje objavimo u tih godinu dana, znači od jednog do drugog zimskog salona. Ali naravno, tempiramo produkciju također iza zimski salon, tako da premijerno predstavljamo određene naslove. Siguran sam da će svi koji dođu naći, znači od dječje literature do akademske literature, već se otprilike profilirala i publika, a izdavači znaju ono što se traži, pa na taj način to pripremaju za zimski salon. E sad, nažalost, mi smo ugroženi na tržištu Bosne i Hercegovine hiperprodukcijom ulične prodaje i tih nekih takozvanih uličnih sajmova, koji sve samo nisu sajmovi, a s druge strane, ugroženi smo i prije svega poroznošću granica naših, pa imamo slučaj da nam knjige iz Srbije i Hrvatske ulaze bez ikakvih problema. Znači, svaki kioski izdanje iz Hrvatske faktički prodaju se u Bosni i Hercegovini cijelu godinu, što je jako ozbiljan problem za nas. S druge strane, produženi tiraži i uopšte tiraži iz same Srbije ulaze u Bosnu i Hercegovini bez problema i prodaju se kontinuirano. U zadnje vrijeme postoji određeni problem plasmana izdanja iz Crne Gore, s obzirom da se desila jedna hiperprodukcija izdanja u Crnoj Gori, a znamo sami koliko je tržište Crne Gore, tako da imamo dojam da izdavači u Crnoj Gori prevashodno objavljuju naslove za Bosnu i Hercegovinu.
Evo, spominjamo Crnogorce, da li su oni na isti način kao i Srbijanci jeftiniji, rekao bih?
Znate šta se tu desilo? Kod njih je desila se jedna ozbiljnija institucionalna podrška njihovom izdavaču ciljem zaštite, tako reći, crnogorskog jezika i latiničnog pisma. To je rezultiralo time da su dvije izdavačke kuće u periodu 3 godine objavile više od 1000 naslova. A to je nadalje rezultiralo time da oni nemaju gdje da to plasiraju, nego to plasiraju na tržištu Bosne i Hercegovine. Cjenovno su oni otprilike negdje blizu cijena u Bosni i Hercegovini, ali opet pogledate to da je na neki način to gotovo bespravna prodaja, zato što mi kad kupujemo autorska prava, kupujemo ih znači za jezik i teritorij, ispada faktički da se to nelegalno pojavlja na tržištu Bosni i Hercegovine. Međutim, jako je teško to iskorijeniti ovako na prvu. U Srbiji recimo postoji jedno nepisano pravilo, to jest kodeks ponašanja među knjižarima. Vi ako prodajete knjigu koju nema niko u Srbiji, on će uzeti da je prodaje, ali čim je izdavač objavi, nebitno ko je on, znači može biti najmanji izdavač, može biti čak jedna jedina knjiga tog izdavača, automatski vam svi knjižari vrate te knjige. I to je u suštini neka vrsta kolegijalnosti, zaštite domaće proizvodnje, nešto što bi mi sigurno trebali, znači čemu trebali mi da težimo i da usvajamo takve poslovne prakse.
Evo meni prilike da postavim pitanje, da li su ovi uslovi proizvodnje, prodaje, uopšte uslovi u izdavačkoj djelatnosti, barem donekle ujednačeni, jer bilo je dosta razlika između onoga kako se to radi u Srbiji, Hrvatskoj i u Bosni.
Još uvijek nisu. Nažalost, ako gledate znači konkretno cijene proizvodnje, znači dolazite u situaciju da recimo su ove ulazne cijene na neki način dosta niže u Srbiji nego što je to slučaj u Bosni i Hercegovini. U suštini 40% te proizvodne cijene nosi prevod. E sada, kartica prevoda u Srbiji se plaća do 2 eura. U Bosni i Hercegovini ona se otprilike kreće negdje oko 8 maraka pa više, a u Hrvatskoj to je još skuplje. Međutim, Hrvatska nam nije nikakav parametar iz prostog razloga što oni imaju državnu podršku koja znači svake godine otprilike 10 milijuna maraka u suštini upumpa u ovaj posao, u izdavaštvo, u otkup knjiga, u potporu i tako dalje. S druge strane, Srbija ima tržište koje je daleko veće nego naše i zbog toga ima veće tiraže i samim tim ti fiksni troškovi oni se snižavaju unatoč tome što su im niže cijene, znači prevoda i štampe i svih drugih stvari, a to je prevashodno kod njih zbog toga što imaju ogromnu ponudu.
Premda su sva očekivanja danas nerealna, ipak me zanima cijenite li kako bi se moglo nešto hitno uraditi da se popravi položaj knjige, vaše djelatnosti uopšte?
Znači ovako, ono što je bitno i što je vjerovatno prekretnica u ovoj našoj industriji i uopšte u poslovanju domaćih izdavača, sljedeće je da smo mi sad svi svjesni toga da ukoliko ne poduzmemo neku hitnu reakciju, sigurno ćemo propasti. E sada, postoje određena pozitivna kretanja, konkretno u ovom pravcu, došlo je do određenih promjena u udruženju izdavača i knjižara Bosne i Hercegovine i to je prvi korak. Drugi korak bi bio da se odmah po formiranju nove vlasti u Bosni i Hercegovini započne jedan ozbiljan proces razgovora sa nadležnim ministarstvima i sa odgovornim ljudima, a sa ciljem odvajanja većeg budžeta za potporu knjizi i za otkup. Mi sada imamo na federalnom nivou 250.000 maraka koliko ima Fondacija za bibliotekarstvo za otkup knjiga. Ukoliko se podhitno ne napravi na neki način umrežavanje između ministarstva kulture i sporta na federalnom nivou, zatim u Republici Srpskoj i Ministarstva civilnih poslova, s ciljem obezbeđenja fonda od minimalno 1 milijun maraka, mi ćemo doći u ozbiljan problem da ćemo sigurno u narednih godinu dana izgubiti 40% izdavača u Bosni i Hercegovini od postojećih.
Mi razgovaramo o 10. dakle jubilarnom salonu. Možemo li govoriti o nekom iskustvu, o nekom trajnom rezultatu koje je, evo, 10-godišnje okupljanje donijelo?
Svi rezultati ovog zimskog salona su definitivno pozitivni za našu branšu. To potvrđuje i interes za zimskim salonom koji je iz godine u godinu sve veći i veći. Međutim, mi smatramo da bi širenje, odnosno povećavanje i broja izlagača i koncepta ovog zimskog salona uništilo znači sve ove pozitivne efekte koje on do sada proizveo. Mi smo u tokovi 10 godina sigurno na zimski salon doveli preko 1,5 milijuna ljudi. Znači preko 1,5 milijuna posjetilaca je bilo na zimskom salonu do sada. Nama je najveći rezultat u suštini kad dovedemo školu, znači kad se škola najavi, kad dođe na zimski salon i kad vi vidite da je dijete od svog džeparca od 2-3 marke dođe i kupi slikovnicu, mi smo postigli svoj cilj. Znači, generalno naša misija bi trebala biti da odgajamo mlade ljude u tom pravcu da čitaju knjige. I to bi u suštini bila najveća misija i najveći rezultat zimskog salona. Mislim da smo mi do sada dosta na tom polju radili.
Ja se čini da oni koji bi trebalo ne prepoznaju upravo tu kulturološku funkciju, nego još uvijek vas posmatraju kao salon namještaja.
A to je otprilike tako. Mi, nažalost, imamo situaciju, konkretno da sajam aprilski, znači u kontekstu podrške od strane fondacije za izdavaštvo, on se podržava na nivou, znači godišnjem, sa 6.500 maraka, evo konkretno po zadnjim rezultatima. To mi otprilike stav da prošle godine federalna vlada na intervenciju, znači i pritiske, nije odgovorila time da je obezbijedila 20.000 maraka kojima su kompenzirani dijelovi troškova za domaće izlagače, mi ne bismo mogli smanjiti cijenu za 30% izlog, znači prostora u Skenderiji, koliko je bilo sniženo to. E sad vam to otprilike govori kakav tretman imamo mi kao izdavač u ovom poslu. Znači da ne govorimo da smo izjednačeni po pitanju jedinstvene stope PDV-a sa prodavcima luksuznih automobila, cigara, alkohola i tako dalje, do toga da nas svi doživljavaju kao biznis. Evo, mi ovih dana vodimo rat sa carinom i sa upravom za indirektno oporezivanje da se knjige ne carne. Razumijete? Da. A imamo, znači, jasan zakon koji nam garantuje, u kojem stoji, znači, u članu 20, da su knjige i publikacije i svi ostali materijali, bez obzira kakvog sadržaja, na kojem jeziku pisani i u koje svrhe se uvoze, povlaštena carinska roba i kao takve ne potpadaju, znači, pod predmet plaćanja dadžbina prilikom uvoza. A i opet dolazimo u situaciju da se mora ubeđivati na carini da li su to knjige za Boga, koje karaktere, za koju namjenu i tako dalje. Moramo od neke potvrde tražiti od ministarstava i tako dalje da bismo knjige uvezli i prodavali, znači, uopšte na tržištu. To vam je otprilike pokazatelj toga. Međutim, ljudi, mi smo industrija. Mi zapošljavamo radnike, mi im dajemo platu, mi plaćamo PDV. Znate, izdavačka kuća Šahin Pašić u prvi 5 godina, kako je uveden PDV, platila, znači, PDV u vrijednosti od više 2,5 miliona maraka. A za tih 5 godina od države, kroz otkup knjiga i potporu za sve projekte koje smo radili, dobila manje od 200.000 maraka. Znači, i to je taj parametar otprilike kako vlasti nas percipiraju.
Ali unatoč svemu, salona i sajmova će biti.
Pa mi se moramo boriti, pazite, znači, mi smo imali 2014. godinu koja je bila najteža otkako, znači, sam ja u ovom poslu i ja ne predviđam svijetlu budućnost za 2015. godinu, da iskren budem. Jednostavno, nama je najveći problem ovdje, konkretno pad kupovne moći i ova ekonomska kriza u našoj zemlji. Ali ja jedini izlaz vidim u tome da povećamo rad, znači da radimo više, da proizvodimo više. Ja drugog izlaza ovdje nikakvog ne vidim.
Hajdine, hvala mnogo na razgovoru, želim puno sreće.
Hvala i vama.
You really Slobodna Evropa.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Započnjemo iz Zagreba, gdje je na tri lokacije, a pod kraj sedmice i u Rijeci, održavan 12. po redu Human Rights Film Festival. Prikazano je 30 angažovanih autorskih filmova na temu ljudskih prava, od nasilja nad ženama u ratu do prljavih poslova multinacionalnih kompanija. Rubrika Enisa Zebića.
Umjetnost, kako pokazuje izbor filmova ovogodišnjeg Zagrebačkog Human Rights Film Festivala, može biti odgovor na sve izraženiju društvenu indiferentnost, poručio je direktor festivala Petar Milat na otvorenju u Zagrebačkom kinu Europa. Prema njegovim riječima, ovogodišnji izbor odmak su i predah od takvog stanja i doista od priča o tome kako će odluka homoseksualnog para s Manhattana da se konačno ožene utjecati na njihove živote do nasilja nad ženama u ratu i prljavih poslova multinacionalnih kompanija. Sve će to moći pogledati gledatelji u Zagrebu, a krajem tjedna i u Rijeci. Direktor festivala Petar Milat za naš radio o tome kaže.
Human Rights Film Festival je festival angažiranog i autorskog filma. Održava se već po 12. put. Tradicionalno početkom prosinca, a vezano uz Međunarodni dan ljudskih prava. Ove godine imamo na programu 28 naslova, nekih 12 igranih, 16 dokumentarnih filmova. Po našem ocjeni, a i ocjeni recimo nekakve stručne javnosti, radi se o filmama koji su obilježili ovu proteklu godinu.
Dva su filma s prostora jugoistoka Europe.
Iz regionalne produkcije bi istakli novi film bosanskog Oskarovca Danisa Tanovića, Tigrovi, jedan film dosta angažirani film protiv Nestlea, protiv manipulacija jedne velike korporacije, ne samo te doduše. I ono na što smo posebno recimo ponosni, to da ćemo pokazati u Zagrebu premijerno i jedan jako lijep i važan kosovski film, to je film koji se zove Tri prozora i vješanje Ise Čose, koji mislim da ne samo po našoj ocjeni obilježio baš ovu godinu što se tiče igranih filmova na području bivše Jugoslavije.
Kosovski film Tri prozora i vješanje redatelja Ise Čosije prikazuje život nakon rata na Kosovu, gdje u jednom selu učiteljica priznaje stranoj novinarki da su nju i još tri seljanke silovali srpski vojnici, no umjesto potpore lokalni muškarci zbog toga je počnu maltretirati. Na festivalu će biti prikazani ukrajinski dokumentarac o Majdanu Sve je u plamenu, Aleksandra Tehinskog, Aleksa Solodunova i Dmitrija Stojkova. Solodunov za naš program kaže. Ovo je neka vrsta kronike. Razni ljudi su na Majdanu vidjeli razne stvari. Neki su na Majdanu vidjeli samo jedinstvo, a mi pokazujemo ono što smo mi vidjeli. Igor Marković, koji je selektor festivala zajedno s Milatom, najavljuje da će u Stanovićev film biti organiziran i okrugli stol u suorganizaciji sa udrugom Rode, koja već godinama zagovara zdravu prehranu dojenčadi, a sada pokreću i posebnu kampanju protiv Nestla. U planu je i okrugli stol o prilagodbi televizijskog programa za slijepe, a u sklopu festivala je izložba Žensko ne 90-ih o mirovnom i pacifističkom pokretu ženskih organizacija i okrugli stol.
Izložba će biti postavljena u prostorima Kina Europe, a popratni okrugli stol na kojem sudjeluje niz aktivistica iz razdoblja 90-ih će se na neki način fokusirati vezano uz naše filmove Tri prozora i vješanje i Klice nade na ratna silovanja i na problem seksualnog nasilja protiv žena u ratu.
Ima li ovaj festival feedback, odnosno je li sve ovo vrijedno truda, pitali smo Milata.
Ono što je posebno drago nama, kako pokazamo filmove koji su vrući, u smislu da su to filmovi koji mahom su imali svjetske premijere tek nedavno i za koje je teško očekivati da će nužno možda imati nekakav prođu onda u Hrvatskoj poslije ovoga festivala, ali da su ipak posljednje godina naslovi koje smo pokazivali, jedan čitav niz njih je onda poslije toga ušao u distribuciju u Hrvatska nezavisna kina.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Special prayer up to heaven.
priča i Srbija o tome kako tamošnjim medijima prijete silne kontroverze u vezi sa privatizacijom, čiji se krajnji rok primiče. Za sad najviše pažnje privlači izvjesni Daniel Kulačin, navodno povezan sa nacionalističkom strankom Treća Srbija. Podsjećam, to je jedna od izvedenica pocijepanog desničarskog pokreta Dveri Srpske. Rubrika Dušana Komarčevića.
Daniel Kulačin, vlasnik je firme Feedback Consulting and New Media Production, koja od osnivanja 2009. do prošle godine beleži stalni rast prihoda. Prema podacima Agencija za privredne registre, ovo preduzeće je 2010. prihodovalo sa 93.000 dinara, da bi prošle godine prijavilo prihod od preko 11 miliona dinara i to bez jednog zaposlenog. Kulačin je Agenciji za privatizaciju uputio pismo zainteresovanosti za kupovinu 9 medija. Među njima je i Radio Subotica, jedinstvena medijska kuća koja emituje celodnevni program na 5 jezika. Direktor Radio Subotice Ljubiša Stepanović kaže za naš program da ne veruje da će ovakvi ponuđači doneti išta dobro medijima.
To se baš tako ne prodaje i ne prodaje se bilo kome, a naročito ne nekome ko u svojim bilansima svake godine duplira prihode, ali istovremeno ima nula zaposlenih. Ne sme se dozvoliti da takvim kupcima mediji dođu u ruke, jer će to samo značiti ostvarivanje njihovog privremenog interesa dok se država ne probudi i poništi takvu prodaju, a do tog doba mediji će već biti na kolenima.
Daniel Kulačin u javnosti se povezuje sa desničarskom strankom Treća Srbija koja je u gradskoj vlasti Novog Sada. Kulačin je donedavno bio na mestu sekretara odborničke grupe Treće Srbije u Skupštini grada, što priznaju i u ovoj stranci. Pojedini mediji pišu da posredstvom svog preduzetnika Treća Srbija planira da zauzme medijski prostor u Vojvodini, što je ova stranka saopštenjem demantovala uz napomenu da Daniel Kulačin, citat, nije funkcioner ni član Treće Srbije, kraj citata. Novosadski novinar Nedim Sejdinović međutim smatra da je veza između Treće Srbije i Kulačinove firme više nego očigledna.
Ta firma prethodno imala za vlasnika Aleksandra Đurđeva, koji je jedan od osnivača Treće Srbije. Tako da je više nego nesporno da je u pitanju stranački funkcioner ili stranački tajkun, kako god nazovemo, tim pre jer je on izdavač lista koji se zove Novine Novosadske, koji izgledaju baš kao bilten ove organizacije.
Osim Kulačina, za kupovinu medija zainteresovan je i vlasnik MK grupe Miodrag Kostić, koji se povezuje sa vladajućom Srpskom naprednom strankom i spreman je da kupi novosadski dnevnik Holding. Iako naglašava da njihova pisma o zainteresovanosti ni u kom smislu ne obavezuju Agenciju za privatizaciju, Sejdinović upozorava da bi upliv sumnjivog kapitala bio poguban po medije.
Ukoliko bi političke stranke i stranački tajkuni kupili medije, onda bi imali znači samo promenu označitelja, odnosno umjesto države pluralitet medija i mišljenja u zemlji bi ugrožavale političke stranke, a to je još opasnije ako uzmemo u obzir činjenicu da mi živimo u jednom klasičnom partokratskom sistemu.
Prema zakonu, privatizacija 80 medija u javnom vlasništvu treba da bude završena do 1. jula 2015. Ljubiša Stepanović iz Radio Subotice kaže da se zakon mora poštovati, ali i da se mora menjati u zakonskim okvirima.
Gradovi i opštine treba i dalje da budu osnivači nečega što bi se zvalo produkcijski kapacitet, a mediji koje zakon posmatra i tretira ih kao posebne entitete mogu biti kao posebne jedinice organizovani i u vlasništvu nekih drugih subjekata i te male celine mogu biti finansirane kroz projektno finansiranje.
Ukoliko neki medij ne bude prodat do isteka roka, zakon o informisanju daje priliku zaposlenima u medijskoj kući da postanu vlasnici kapitala prenosom akcija. Nedim Sejdinović smatra da je ovo najbolji mogući scenario.
To nije naravno garancija da će ti mediji biti nezavisni, profesionalni, ali jeste jedan od preduslova i jeste da u svetu se to pokazuje kao dobra praksa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Pretty smile never did show it. All I knew is what I could see, and I knew I wanted her for me. I took her home.
future bride. Oh, she looked at us both, and then she called me to her side. She said, son, take time to know her. It's not an overnight thing. Take time to know her. But I didn't listen to Mama. I went straight to the church. I just couldn't wait to have a little girl of mine. When I got off the word, the preacher was there, so was my future bride. He looked at us both and then he called me to his side. He said, son, it's not an overnight plan. You better take time to know her. Please, please don't rush into this thing. What it looked like everything was gonna turn out all right. And then I came home a little early one night. And there she was, kissing on another man. I know what Mama meant when she took me by the hand and said, son, take time, old girl. It's not an overnight plan. Take time, old girl. Please don't rush into this thing. Take time.
Nedjeljom ujutro.
Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Posve sam siguran kako je trakavica oko izbora budućeg selektora fudbalske reprezentacije pažnju sportske javnosti odvukla na tu stranu, premda mi se čini kako ima i prečih stvari. Zato ću u rubrici koja se pri kraju svake emisije Nedjeljom ujutro bavi sportom pokušati ispraviti malu nepravdu prema izazovima nekidašnjeg žrebanja za završnicu Evropskog košarkaškog prvenstva. Ono se igra naredne godine u čak 4 zemlje, a završnica je u Francuskoj. LMBH selekcija je voljom poludirigovanog žrijeba, ali i vlastitog rejtinga osvanula u pristojnom društvu i sa istim takvim izgledima da po prvi put napravi i korak dalje. Dakle, selekcija koju je kroz kvalifikacije vodio Duško Ivanović, osim plasmana, zaslužila je visoku treću poziciju na ljestvici favorita. Inače, broj 1 u A kvalifikacionoj grupi svakako je domaća selekcija Francuska, a iz takozvanog drugog šešira izučena je Finska, koja očigledno kotira mnogo bolje nego li je našoj javnosti znano. Takmaci dolaze još iz Poljske i Izraela, zemalja s kojima se istina valja nositi, ali ni u kom slučaju nisu favoriti u susretima sa Teletovićem i drugovima. Možda jedini istinski udarac samopouzdanju donosi činjenica kako je od svih mogućih outsidera ovu grupu zatekla, zamislite, Rusija. Nikom nije jasno kako to da su Rusi pali tako nisko, ali se ni u kom slučaju ne bismo smjeli uzdati kako će i s njima biti lako. Zavisno od toga kakav će tim selektirati i hoće li do prvenstva imati sređeno stanje u reprezentaciji, može se desiti da od totalnog outsidera iskoče među favorite, barem prvog takmičarskog kruga. Može biti kako će se nekom učiniti neprimjerenim, ali ću ipak pomenuti ko bi to dočekao plavo-žute ako ostvare primarni cilj. Ova se grupa križa sa takozvanom grupom smrti u kojoj su Španija, Srbija, Turska, Italija, Njemačka i Island. Jamačno bilo bi besmisleno i razmišljati o tome kako se može dalje, ali predaju naprijed posve protivno sportskoj filozofiji. Sve što se zacrta može se i ostvariti, istina, pod određenim okolnostima. I prolaz prvoga kruga podrazumijeva kako će reprezentacija na vrijeme razriješiti neka otvorena pitanja. Prvo je svakako ono u vezi sa finansiranjem priprema i putovanja, a od toga zavisi i odgovor na pitanje ko će sjediti na klupi. Duško Ivanović je, naime, u više nego pristojnom aranžmanu sa bivšim evropskim prvakom Panathinaikosom, a njegovo dalje selektorovanje od mnogo toga zavisi. Isto tako, za sad se dosta priča o tome hoće li Brooklyn dozvoliti Jusufu Nurkiću da na isteku ruki sezone preskoči ljetnu ligu koja je presudna za poziciju u narednoj. Kako god se pogleda, nekako je otvoreno i mjesto za beka razigravača ili šutera, koje tradicionalno u evropskim selekcijama, čast onim najboljim, zauzimaju američki igrači. Isto tako, a to je već u domenu sportske sreće i zajedničkih nadanja, pitanje mogućih povreda. Bez njih i sa kompletnim sastavom, na vrijeme ustoličenim selektorom, ova vrsta je itekako sposobna za podvig. Senzaciju čak.
If being right means being without you, I'd rather live a wrong-doing life. Your mama and daddy said it's a shame, it's a downright disgrace. But long as I got you by my side, I don't care what your people say. Your friends tell you it's no future in love. I can't see it when I want to, I'll see it when I can. If loving you is wrong, I don't wanna be right. If loving you is wrong, I don't wanna be right. Am I wrong for so deeply in love with you? Depending on me too. And am I wrong to hunger for the gentleness of your touch? Knowing I got someone else at home that needs me just as much.
Tu je kraj. Ukoliko vam i sutra ujutru padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Pozdrav, producent Enes Hrnjičić i urednik Budovko Brat.